tika ierakstīta Mūrdzīs ciņa mūgas filmai Manvienajam Āsiņai, kas bija 84. Gadā izdota. Tur tika iekļauts fragmentiņš no šī mēs deviņu bālēliņu, kam tiešām ir 65 panti. Ilgi visi tos gadus to nesais, ir kaut kad vajadzētu ierakstīt, un beidzot tā dziesmīs pilnībā uztaisīt. Pandemijas laika vairāk nekā 2 gadi ir pagājuši, ka mēs viņu esam izcenojuši, bet ir viņš gatavs beidzot. Kronometrāža ir apmēram 31 minūte.